Uvumbuzi chipaturo 5. Ndipo ngaona buku muoko ra maliero la uyo wakakhala pa chizumbe. Buku ili likalembeka mukati na kuwalo, ndipo likadindika na vidindo vinkhondi na viviri. Ndipo ngaona mngelo wa nkhongono uyo wakachemerezeka na mazo wakulu wakati,
ndi njani uyo ngakwenera kujula buku ili na kugagaura vidindo vyake?
Kweni ukawavye nanga njumoza kuchanya panji pacharu cha pasi nesi kusi kwa charu mweni uyo wakamanya kujura bukulira panji kuona mkati mwake. Ngalira chomene chifukwa kukawavye muntu uyo wakamanya kujura bukulira panji kuona mkati mwake. Ndeura yumoza wawarara wakandipalira wakati,
leka kulira, wona nkaramu ya mtundu wa Yuda, mzukuru wa karonga Davide, ndiyo watonda. Ndipo ndiyo wangajura buku ili na kugagaura vidindo vyake vinkonde na viviri.
Ndipo pakatikati pa chizumbe na vya moyo vinai na pakatikati pa warara ngaona mwanamberere wa kuima ngandi para wakomeka. Wakawa na masengwe gangonde na gabiri na maso gangonde na gabiri, hivyo ni mizimu yungonde na iwiri ya chiuta iyo ikutumika mcharu chosi chapasi. Mwana mbelele wakiza ndipo wakatora bukulira kufuma muoko ra maliero la uyo wakakhala pa chizumbe. Para wakati watora bukulira, vya moyo vinai vira pamoza na warara makumi gawiri na wanai vikawa pantazi pa mwana mbelele na kumurambira. Yumoza yumoza warara warara wara wakawa na bango ndiposo na bakuli wa golide wa kuzura na vya kunungira. Hivyo ni marumbo wa wantu wa chuta. Ndipo wakimba sumu ipya kuti,
mwakwenelela ndimwe kutwala buku na kugagaura vidindo vyake. Pakuti mukakomeka, ndipo na ndoba zenu mukaombolela bantu banani kwa chiuta kufuma kuitundu yose na vyoyela vyose na bantu wose ndipo na mafuko wose. Muli kuwazola kuwa mufumu mkulu na wasofi wa kutewetela chiuta witu, ndipo wausenge pachalu cha pasi.
Ndipo nkharawisika na kupulika mazu kwa wangero wa nandi. Awo wakawa vikwi kumi kwa ndaniskapo vikwi kumi na vikwi vya vikwi awo wakimirira kuzingirizika chizumbi chira. Na vya moyo vinai vira na warara warara na mazu kakuru wakati, ndipo nkapulika amazu kwa virengiwa vyose vya kuchanya na vya pano pasi na vya kusi kwa chawa na vya mnyanja na vyose mwene mumu vyose pamoza vikimbanga kuti,
kwa uyo wa kukhala pa chizumbe na kwa mwana mbelele kumbenge marumbo uchindami uchindi na mkongono vilaila swi.
Ndipo vya moyo vinaye vira vikati,
amen.
Pene papo walala walala wakawa kavunama na kumurambira na kumsopa.